Blaðsíða 10. Það nú kannski ekki sama hver jötunin hnussaði Þór. Þetta fréttist Ásgarð og þar var hvískrað og pískrað og auðvitað endað með því að Loki heyrði af því sjálfur. Hvað heldur hann eiginlega að hann sé? Ég veit ekki betur en að móðir hans hafi verið dóttir Narfa Jötuns. Mamma mín var gullfalleg kona og pappi örugglega ekki verri en hver annar. Þó að ég hafi reyndar aldrei hitt hann, sagði hann við sikinn konu sína. Blessaður taktu þetta ekki nærið þér. Maður á ekki að eltast við svona kjaftagang, svaraði hún. En Loki var ekki sáttur og eina nóttina þegar Þór var fjarverandi fór hann á stjá. Hann var oft svo eirðarlaus á næturnar að hann gat ekki sofið og nú ranglaði hann inn á Þrúðvang og staðnæmdist framan við bilskirni bústað Þórs. Hann sá ekki betur en að dyrnar stæðu í hálfa gátt. Ég hlýt að vera boðin í bæinn fyrst ekki lokað, hugsaði hann og lætist inn. Hann gekk herbergi úr herbergi, hæð af hæð. Naumast höllin, tautaði hann og öfundin kraumaði í honum. Ýmislegt var honum sjálfum til lista lagt, en hann mundi aldrei nenna að byggja sér svona stórhýsi þó að hann geti alveg hugsa sér að búa í því. Á endanum kom Loki inn í herbergi með stóru, skrautlegu rúmi. Sindrandi gullin voð lá frá því niður á gólf. Hann lætist nær og sá að þetta var hárið á Sif. Hún lá á grúfu og það flætti við rúmið og liðaðist niður á gráar fjalirnar. Hann stakk hendinni á kaf og honum hitnaði öllum. Þvílík dýrð. Það var svo mjúkt og hlýtt viðkomu. Hann fyllti báðar hendur af hári og bar upp að andlitinu, sökkti sér ofan í það og andaði að sér ilminum.